Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku. Slušate SBS program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović. Kraj maja za stanovnike Bosanske Krajine budi bolna sjećanja, donosi teške obljetnice nemilih dešavanja u Bosanskom ratu. U posljeratnoj historiji Bosne i Hercegovine 31. maj obilježava se kao dan bijelih traka, to jest dan sjećanja na stradanje stanovnika grada Prijedora i okolnih mjesta u Bosanskoj Krajini 1992. godine, čime je započeo genocid nad bošnjačkim i nesrpskim stanovništvom Bosne i Hercegovine. Tokom rata na području Prijedora ubijeno je 3176 ljudi, na desetine hiljada je prošlo kroz logore Keraterm, Omarska i Trnopolje i ubijeno je 102 djece. Njegujući kulturu sjećanja, doprinoseći obilježavanju Dana bijelih traka ovdje u Australiji, te odajući počast stradalim Prijedorčanima i svim nevino stradalim u tim ratnim godinama, razgovaramo danas sa gospodinom Edinom Ramulićem, novinarom, aktivistom za ljudska prava i jednim od glavnih inicijatora obilježavanja Dana bijelih traka u Prijedoru, događaja koji je poprimio međunarodni karakter. Da kažemo za naše slušaoce da je Edin Ramulić također i bivši logoraš, kao i ratni veteran koji je bio ranjen u ratu. Ipak, ono što najviše karakteriše Edina Ramulića je neka vrsta beskompromisnog idealizma, jer je u svom angažmanu isključivo na strani obespravljenih, bez obzira na nacionalni, vjerski ili bilo koji drugi određujući predznak. Gospodine Ramuliću, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu za učešće u emisiji Srdačna dobrodošlica u SBS na bosanskom.
Hvala i pozdrav svima koji će imati priliku da poslušaju ovaj razgovor.
Ja sam bila prilično štura u vašem predstavljanju, poštovani Edine. Teško je nabrojati sve vaše akcije, aktivnosti, angažmane, zbog kojih se svaki Bosanac osjeća ponosnim i zbog kojih svaki čovjek osjeća, barem na trenutak, sreću da pripada ljudskom rodu. Možete li se vi malo opširnije predstaviti našim slušaocima?
Hvala vam, mislim da je ovo što ste vi rekli više nego dovoljno ono što bih ja htio da vam se još jednom zahvalim na tako jednom riječitom predstavljanju. Mislim da je važno ono što se dešava, što je proizvod nekog mog grada, odnosno grupe ljudi kojoj ja pripadam, tako da je možda bolje da o tome govorimo, ali uz neizmjernu zahvalnost prema svemu ovome što ste rekli u uvodu. Bijele trake su jedan naš završni, finalni pokušaj da mi lokalnu zajednicu, prije svega Prijedorsku, ali i druge zajednice koje žele na taj način da se suoče sa onim što su ratni zločini i ono što se dešavalo najgore u ratu 90-ih. To je naš pokušaj da dostignemo taj nivo empatije prije svega kod svih ljudi i to nam je na neki način i uspjelo. Mi smo ranije u prvim tim godinama nakon što je bilo moguće posjetiti Prijedor, odnosno kada su i prvi počeli se ljudi vraćati, mi smo obilazili ta mjesta okolna, kao što su mjesta logora, mjesta velikih egzekucija, pronalaska masovnih grobnica, ali to nije obezbeđivalo nikakvu vrstu suočavanja, nikakvog dijaloga, znači to je manje više bilo nevidljivo za Srbe koji danas žive u Prijedoru i druge koji žive u Prijedoru. To se sve dešavalo negdje izvan gdje su se uglavnom i dešavali ti zločini. Tako da smo negdje od 2008. počeo da polako osvajamo i ulicu glavnu. Htjeli smo da ono što radimo da to bude vidljivo svim građanima. Tako da smo možda i prvi započeli tu neku kulturu uličnog aktivizma gdje smo žrtve izvodili na ulicu, to su uglavnom bile porodice nestalih, ali među njima bilo je bivših zatočenika, žrtava silovanja i kakvi je sve bilo, ta struktura je bila različita. To je stvorilo pomak, znači naša poruka je bila, molimo vas pomozite da pronađemo. To je bio, rezultat toga je bilo i Tomašica, znači zahvaljujući lokalnu Srbinu, ta je masovna grobnica otkrivena i nekoliko drugih, veći i pojedinačni, tako da je to, znači vidjeli smo da to daje rezultate, kad se obratimo ljudima sa pomozite, a ne krivi ste, odgovorni ste, da zapravo to daleko više efekta ima. Sve je znači kulminiralo na 20. godišnjicu kada smo išli i mi malo to pojačali smo aktivnosti i kada je opet bila upotrebljena i po prvi put riječ genocid u svim tim našim nastupima, koja je bila i za preteška za vlasti u Prijedoru, tako da su oni po prvi put se usudili da zabrane komemoraciju. Eto, ti samo konusi, to je bila komemoracija za ubijene žene i djevojčice, 256 žena i 10 djevojčica. I to je bila, znači, 23. maj 2012. prva zabrana od strane i lokalne vlasti i policije, što je rezultiralo našim opet angažmanom da smo mi u nekoliko dana osmislili tu komemoraciju, a koja se i danas zove Dan bijelih traka, koja se ne može zabraniti. Znači, niko ne može zabraniti ljudima da nose bijele trake i da stave bijela platna na svoje balkone i prozore, pa da na taj način se sjete i žrtava i da komemoriraju stvarni događaj. Znači, ono što smo se mi poslužili je ta činjenica da je u Prijedoru, da su lokalne vlasti natjerala ljude da označe svoje kuće, a i oni koji su još uvijek bili u nekim mešovitim naseljima, bili su natjerani da nose bijele trake ukoliko imaju potrebu da izlaze napolje. Tako da smo mi iskoristili u stvari tu jednu činjenicu koja je potvrđena u svim presudama relevantnim za Prijedor, uključujući ali i zadnje presude Ratku Mladiću i Radovan Karadžiću, i tamo su betonirane bijele trake kao sudski utvrđena činjenica. Tako da smo to iskoristili kao opet jedan aktivistički pokušaj. Sad ne samo da se prisjećamo, odnosno da ukažemo na tu jednu prestrašnu činjenicu da su neki ljudi bili označeni, što je prethodilo i o njihovom progonu, neki od njih su i ubijeni, a prije toga su prošli kroz različite oblike tortura. Znači, iskoristili smo u stvari tu bijelu traku da se borimo protiv diskriminacije koja i danas traje. Ona je najviše usmjerena opet prema tim ljudima koji su pripadaju manjinskim zajednicama, bez obzira na neku konstitutivnost proklamovanu. Postoje manjine u svakoj zajednici lokalnoj u Bosni i Hercegovini, postoje manjinske zajednice koje ne mogu običnim demokratskim mehanizmima, a to je da putem izbora nekih političkih predstavnika da ostvare svoje prava, jer demokratija je zakon većine, a ne postoje, znači, istovremeno nikakvi mehanizmi da se manjinske zajednice, odnosno te pogotovo osjetljive grupe, da se one zaštite. Postoje neka zakonska rješenja koja se ne primjenjuju, ali u svakoj sredini možemo da prepoznamo i da vidimo ljude koji pate, kojima su uskraćena prava, a pogotovo kad se radi o kategorijama koje su bile žrtve u ratu, to je onda posebno tegovno i to je ono čega smo se mi prihvatili, odnosno ova inicijativa, jer me se tiče kojoj ja pripadam i koja je bila i osnovana sa namjerom da upravo da pomognemo svim tim nekim manjinskim zajednicama, grupama, tamo gdje ne mogu da dođu do memorijala, odnosno da komemoriraju svoje žrtve, da i mi budemo podrška. Tako da smo imali niz akcija u početku kako smo se osnovali. Nažalost, nemamo ni mi kapacitete i to uglavnom zavisimo od inicijativa iz drugih lokalnih zajednica, tako da barem mi koji smo iz Prijedora tu aktivni, mi održavamo na neki način još uvijek tu priču o danu bijelih traka i tu se još, jer me se tiče, inicijativa najviše pojavljuje, ali smo imali smo recimo organizovan put ka moru, to je bio cijela grupa aktivista u autobus i da se vidi šta se može vidjeti u Hercegovini, sva ta mjesta koja su bila mjesta zatrčavanja, svakoga je tamo držao u logorima, da vidimo u kakvom je stanju, da li se može jedan turista, da li može jedan putnik, namjernik, da li može da vidi ta mjesta, šta se može vidjeti, da li postoji spomenici, da li ne postoji. 2015. smo postavili ploču u Sarajevu, u Atmejdan parku, koja je bila namijenjena za žrtve na kazanima i tamo smo jasno označili tu jedincu, brigadu koja je odgovorna za smrt tih ljudi nad kazanima, ono što sad nije bilo moguće kroz ovaj spomenik koji je na inicijativu od gradonačelnice sadašnje Sarajeva. Znali smo, znači, da u jednoj noći osvanu u Bugojnu, u Konjicu i u Foči na glavnim trgovima spomenici koji ukazuju na te manjinske žrtve nevidljive. Znači, bilo je mnogo tih akcija, neke koje smo održavali ranije, sad nam je još uvijek, glavna nam je u toj inicijativi građanskoj, jer me se tiče Dan bijeli traka u Prijedoru. I to je zavaljujući opet nekom našem upornom održavanju toga i čuvanju od bilo kakvih pokušaja nacionalista ili bilo koji drugi, pogotovo političara, da to preuzmu, da oskrnave. Nekako smo zadržali kao jedan od vidljivijih događaja u Bosni i Hercegovini, čak nekada čini mi se da više dobijemo pažnje nego, ne znam, opsada Sarajeva, kada se obilježava 6. april, jel, početak rata, ili neki drugi događaji koji su također, jel, bili veoma vidljivi u samom ratu. To mislim da je naš najveći uspjeh je to da smo uspjeli, jel, da ne budemo, jel, ono što ste i napomenuli, da se ne identifikujem samo kroz jedan identitet, kroz jedan, da to rade samo Bošnjaci za Bošnjake, da to rade, ne znam, Muslimani za Muslimane, odnosno Hrvati za Hrvate, nego smo uspjeli da zaista u toj inicijativi, jer me se tiče, da stvorimo skup ljudi zainteresovan za tu priču, gdje mahom, evo, takva je geografija i takva je demografija na tom prostoru Prijedora, Banja Luke, odakle dolazi najveći broj aktivista, da je tu najviše ljudi koji dolazi iz nekog srpskog identiteta, mada se on tako ne žele, ono, predstaviti, ne znam, prije 2 godine, kada smo imali pojačani broj redara na zahtjev policije, od 17 redara, samo smo Fikret Bačić i ja bili iz tog nekog identiteta koji nije, ne dolazi iz srpskog, ono. I to je neprimjetno nekako prošlo, to nekako ne prolazi, to je, mi volimo da to bude normalna stvar, ali nažalost nije normalna u Bosni i Hercegovini, to se ne prepoznaje kao neki veliki uspjeh, jer naš uspjeh je možda pojava tog centra za mlade Kvar, koji se posebno bavi suočavanjem, i mi skoro da nemamo u regionu takvih primjera da neko baš u lokalnoj zajednici koja je rigidno opterećena ratnim zločinima, da tako djeluje iznutra i da radi i da to radi već godinama. Obično imamo, jel, te neke velike organizacije po velikim centrima, pa se oni, jel, povremeno pojave u nekim lokalnim sredinama ili djeluju nešto regionalno, ali da neko baš u svom gradu gdje postoji jedna, ne znam, glavna ulica, jedan dom zdravlja, gdje je veoma teško izbjeći bilo koga od onih sa druge strane, da se tako jedna grupa mladih, prije svega ljudi koji opet dolaze iz tih porodica koje nisu bile mimo rata. Direktor Centra za mlade Kvart je sin palog borca Vojske Republike Srpske. Drugi ljudi tamo dolaze u svojim očevi bili u Vojske Republike Srpske, neki od njih su, jel, i poginuli, tako da to smatram da je to naš najveći uspjeh, da su u tu, jer me se tiče, inicijativu mogli da uđu.
Svakako da ima taj građanski karakter. Aktivnosti inicijative, jer me se tiče, koja je glavni nosilac mirovne šetnje u Prijedoru tog 31. maja, već su počele. Koliko sam uspjela vidjeti na mrežama, mirovnim šetnjama po gradovima Bosne i Hercegovine. Recite nam više o tome.
Pa evo, već su bili u nekim inostranstvu, oni uglavnom biraju da to bude vikend, jel, kad ljudi mogu doći u nekom većem broju. Ono što mi imamo jedan problem s tim, uglavnom to se dešava bez naše koordinacije, imamo problem, znači često se desi da neke stranke organizuju, ne znam, prije 2 godine u Bugojnu je bilo više ljudi, ono, nego kod nas, odnosno prošle godine, nego kod nas u Prijedoru, u Povorci, ali to je iza toga je stajala stranka demokratske akcije, ono, ne znam, Islamska zajednica ili bilo ko, ono, mi imamo, znači, problem da bilo ko koje pripada samo jednom identitetu, da on bude organizator. U redu je da dođu svi ljudi, da budu, ali u organizaciji ne bi trebalo biti neko ko pripada samo jednom identitetu, da li nacionalnom, da li vjerskom, da li bilo kakvom drugom. Znači, to bi trebalo da bude gdje god da se održava, da ima tu svoju širinu. Ono što je najveći problem, da se tu pojavljuju neke grupe koje su ekstremne, koje zagovaraju različita neka rješenja u Bosni i Hercegovini, koje su prepoznate kao militar, kao veoma problematične, i neki žestoki momci da su u tim organizacijama, oni se pojave kao neko ko je organizator. Mi smo imali nedavno, imali smo veliko hapšenje jedne narko skupine nazvana Tito i Dino, i recimo jedan od tih, Haris Behram iz Mostara, uhapšeni je bio prije nekoliko godina, on organizator Dana bijeli traka u Mostaru, znači on je davao izjave, on je dijelio, a to je bez ikakve koordinacije s nama, i to je nešto što nama na neki način najviše predstavlja problem, da nam takvi ljudi ljudi i takve organizacije kontaminiraju, odnosno da nam, ako to radi samo jel, neke stranke da, ili ne znam, islamska zajednica, da se to u stvari onda proglaši samo jednostranački, odnosno jedno nacionalno, jedno religijski, što nam je jel, potpuno ono suprotnost od onoga što mi, čime smo mi krenuli obježaje da bi bili traka i čime smo mi u stvari tim našim načinom smo uspjeli postići neke stvari. Jel?
Recite nam, gospodine Ramoliću, kako trenutno izgleda situacija sa izgradnjom spomenika ubijenoj djeci Prijedora? Prije par godina postojala je politička volja prijedorskih vlasti da se tako nešto napravi, zar ne? Kako danas stvari stoje?
Da, imao smo tako jedan pozitivan proces, imao smo razgovore sa tadašnjim gradonačelnikom Đakovićem, imao smo znači, razgovore sa svim tim predstavnicom klubova, poslanika, svih stranaka, znači tu su sjedili svi i tako je jedna bila dobra atmosfera slaganja i odobravanja, jer mi kad dovedemo te porodice, majke i očeve u te ubijene djece, teško je tu bilo kako je politici biti protiv. Međutim, evo sadašnji ovaj gradonačelnik koji je opet je došao nekim varednim izborima, on odbija bilo kako mogućno, znači on je sad jel, iz SNSD-a, dolazi iz te opet stranke koja je veoma radikalna u svojim stavovima, inače u Bosni i Hercegovini, tako da je on zakovao nam taj protos na način da bukvalno odbija bilo kakav razgovor na tu temu. Ono što je veoma, znači mi smo mogli da sa Mirenkom Đakovićem da nađemo tu ljudsku crtu, iako je čovjek znači, bio oficir Vojske Republike Srpske u ratu, bio je, znači s takvim ljudima se mogu razgovarati, a ovaj koji je bio dijete u ratu, on je apsolutno stavio nam blokadu i to na jedan veoma ružan način, čak kad su dolazili političari pokrete zeleni iz Europe, kad su posredovali da se desi taj sastanak, bukvalno nas je na jedan ono, rasistički način odbio i rekao ovi mogu iz Europe, a ne znam, Fikret, ono, Nikolija, ja, ono, mi ne možemo, ono, bukvalno je to bilo neke vrste rasizma, a zajedno s njim, od ozgoz prozora se smiješio, jel, i Mirsad Duratović, to je tadašnji predsjednik skupštine, koji je, jel, 6 godina zadržavao tu inicijativu. To je jedan opet aspekt tog problema, da zapravo, iako su i u tom procesu bili svi saglasni kad smo imali neki pozitivan napredak, zapravo je bio opet dogovor među njima da to ne ide nikada na skupštinu, da se, jel, ne desi u njihovom mandatu, da to ode za neki drugi saziv, a to su opet, nažalost, odrađivali ljudi poput Seada Jakupovića koji je tad bio iz SDP-a, ili ne znam i sada Duratovića koji je tad bio u Demokratskoj fronti, sada je u SDP-u, koji su znači bukvalno blokirali, nisu htjeli da to stave nikada na skupštinu i mi smo sad došli u veoma nepovoljno vrijeme, inače globalno i u Bosni i Hercegovini, kada je veoma teško išta postići, bez obzira mi držimo tu inicijativu, imamo interesovanje prije nekog, prije par sedmica tu dolazio Schmidt, visoki predstavnik, sad imamo sastanak sa ambasadorom OSCE-a dan prije bijeli traka. Imamo znači još uvijek pažnju u regionalnim izvještajima po pitanju ljudskih prava, sad je visoka komesarka za ljudska prava, Dunja Mijatović nas je stavila taj problem, ona se obraćala vlastima, jednostavno sav taj međunarodni neki pokušaj i utjecaj koji idemo preko tih međunarodnih nije rezultirao i ne rezultira, a nama je taj spomenik potreban čisto zbog toga da se može pokazati da tamo gdje uložiš energiju i gdje si istrajen da možeš nešto postići. S druge strane, mi smo memorizirali tu djecu, 125 pedoske djece su sigurno na više i na bolji način memorizira nego što bi to bilo kakav spomenik. Jer, nažalost, kad se podignu ti spomenici, oni odmah od narednog dana postaju već zaboravljen, postaju dio je nekog dekora i ambijenta u gradu, a dok je priča, dok je proces je najvažniji, je nama dao priliku da mi tu djecu memorializiramo na razne načine, od umjetničkih nekih formi pa dokumentaristički i u javnom prostoru se već je njihova imena pojavljuju godinama, tako da su ona memorializirana, možda i bolje nego što bi to radio neki spomenik, ali je to problem, znači šta kroz neko vrijeme, kada ne bude više tih ljudi koji to proizvode, tako vrstu komemoriranja tih imena, taj spomenik bi trebao jel, da obezbedi da ona budu prisutna u Prijedoru, u javnom prostoru i nakon što ne bude više njihovi roditelja, ne bude više ni nekih ljudi koji će govoriti o njima.
kada budu samo dio povijesti. Građanska i multietnička Bosna i Hercegovina i dalje ideal svih istinskih bosnoljubaca i u domovini i izvan nje, pa je stoga trenutna razočaranost državnim ustrojstvom, ljudima na vlasti, korupcijom, bezidejnošću da se stvari istinski popravljaju i više nego očita, s tom posljedicom da mnogi napuštaju Bosnu i Hercegovinu, pogotovo mlade generacije. Gospodine Ramoliću, kako vi vidite Bosnu danas i da li ste zažalili što i vi niste otišli?
Da krenem od tog zadnjeg, ja još uvijek imam neku opciju da odem, da napustim i svaki dan dobijam neke argumente da bi to bila ispravna odluka, ali s druge strane ja još uvijek tražim tijelo svog nestalog brata. Znači, meni još uvijek rat na neki način nije završen. Moj otac je također jedan od tih pjedovskih žrtava i ja sve što sam radio je zapravo motiv sam nalazio u tome da ne bi ni oni mene tako ostao, ne bi otišao u treće zemlje, da bi oni nešto poduzimali tako. A onda dolazim tu, mnogo mojih prijatelja, mnogo mojih školskih prijatelja, dugova je ubijeno, mnogo mojih drugih rođaka, mnogo mojih komšija. Znači, još uvijek nekima nisu ni kosti pronađene, tako da mi je to osnovna glavna motivacija zašto se ja ovim bavim. S druge strane, ono što sam već godinama prepoznao, decenijama, da zapravo ne mogu da... To ne mogu da nastupam u tom svom nekom angažmanu sa nacionalnih pozicija, jer u nas je, kad nastupaš sa nacionalnim, uvijek je to pozicija mržnje prema onima drugima. Znači, iako nije mržnja, jeste barem neki prezir, jeste barem neki pokušaj da se onim drugim naudi. I onda bi sebe doveo, znači, mržnja i nacionalizam su ubili mog oca i mog brata. Ako ja postupam tako, znači, ja onda postajem jednako onima koji su ubili mog oca i brata. Zato želim zato da dijelim suprotno, želim zato da budem otvoren prema svima i tu imamo onda sad jel niz problema koji jedan od koji ste pomenuli i to građanski. Nažalost, neki od političkih opcija su taj sam pojam, toliko su ga zloupotrijebili i toliko ga koriste da je i sada veoma pogrešno nešto nazivati građanskim, jer te odmah može neko staviti jel, u neku od političkih opcija. Tako da, nažalost, moramo, jel, mi se dovijavamo prije. Da koristimo, budimo ljudi, ljudski, znači idemo na ljudstvo. Znači, ne možemo više na građanstvo, nego na ljudstvo. Znači, gdje god možemo da koristimo pojam koji će uključiti sve, onda ne možemo, nažalost, i zbog tih političke kontaminacije koristiti taj građanski, jer su neke stranke, partije, neki ljudi već imaju mandata na toj priči, po 20 godina su na nekim funkcijama, tako da je to jedan od problema. U nas je sve, nažalost, ono, u Bosni i Hercegovini postalo problem, pa i to kako se izražavamo. Problem je sve, i kada je u pitanju genocid, pojam koji jel, ima najveću težinu, či niko nije svjestan i sa bošnjačke strane koliku štetu proizvodi svemu onome što nije obuhvaćeno tim presudama za genocid, uključujući ali događaje u Prijedoru. I, znači, jednostavno ići igrati na kartu samo od tog jednog pojma neminovno dovodi da se sve drugo devalvira, što je potpuno jedna pogrešna stvar. I onda dovoditi jeli, u situaciju da se iznova trebaju neki Miloradi Dodici ili ne znam, Stevandići ili bilo ko od tih notornih političara da se oni izjašnjavaju o tome jeli li bio. Ti ljudi nisu relevantni. Pa mi čak imamo pravnike koji nisu relevantni da govore o genocidu u Bosni i Hercegovini. Takvih je masa koji nisu dovoljno upućeni. A da ne govorimo da nemamo ni istoričara koji mogu o tome govoriti, a onda neko u medijima stalno i iznova pita to političare, pita neke marginalne ljude, pita ljude koji nemaju sa tim pojmom, barem kada je u pitanju sudski nivo tog pojma, nemaju apsolutno blage veze, ali im se daje prostor i truju nas, znači stavljaju nas u poziciju da mi ne možemo krenuti dalje upravo zbog toga što na pogrešan način pričamo o onome što nam se dešavalo 90. I pogrešan je sa svih strana. Bilo da neka strana koja dolazi sa pozicije žrtve, ona, hajde ako ništa, hajde barem ćemo preuveličati, hajde barem ćemo malo predimenzionirati sve to kako ta druga strana to nikada ne bi prihvatila. Znači, jer niko ne želi ne želi zapravo da mu ona druga strana prihvati i prizna, jer mi takvih i nemamo. I ono je deo gdje se desi tako u prijedoru, znači gdje se pojavi grupa mladih ljudi i oni budu jel, anatemisani što od svojih, a što i od suprotne strane, ovisno jel, o nekom trendu političkom, odnosno šta se već desi, da se i ti ljudi diskvalifikuju na sve moguće načine. Mislim, jel, jedan od takvih je Puhalo, Srđan Puhalo, jedan od tih ljudi koji je iz Banja Luke, psiholog, koji je zaista u neke teme koje je proizveo srpski nacionalizam, narativ, on ih je baš ono, poništio tu priču o tome, o, ne znam, o 3.500 žrtava u Bratuncu ili šta sve nisu pokušali nametnuti u javnom prostoru. Kada se usudi da nešto, jel, dotakne nešto što se tiče bošnjačkog narativa, onda je on najgori, onda je on kurir srpski, onda je on ratni zločinac i kako ga se sve etiketira. Znači, ne ostavljamo prostora ni tamo gdje ljudi ima razumni koji dolaze iz Banja Luke, iz Prijedora, da oni zapravo da pomognu nama svima u ovome boljem razumijevanju. Ne može se nametnuti ništa, nažalost, ni Srbima, ni Hrvatima, ni Bošnjacima. Nas samo može nešto suprotno od onoga što se dešavalo u ratu nas ponovo povezati. To je uzajamno razumijevanje, ljubav, šta sve ne, što je suprotno jel, od mržnje, nacionalizma, od pokušaja da neko dominira nad neke.
Uza svu težinu svakodnevne borbe na putu moralne ispravnosti, vjerujem da ima mnogo toga lijepog u vašoj biografiji. Recite nam, na što ste najviše ponosni? Da li ima nešto što biste izdvojili kao posebno djelo iza kojeg stoji čovjek Edin Ramulić?
Dešavala se stvar poput jel, pojave tog kvarta s kojima sam ja u tako dobrim odnosima da sam čak dobio i posao kod njih. Znači, sad ja i zvančno i radim i to me na neki način ispunjava taj rad sa mladim i to jedino vidim i svrhu. I zadnjih godina zapravo što je sfera mog interesovanja su mladi ljudi, jer još uvijek tu ima nekakve mogućnosti da se nešto postigne. Prošle sedmice smo se vratili sa studijskog putovanja gdje smo imali regionalnu grupu mladih ljudi. Fokusno su nam bili memorijali koji su namijenjeni ubijenoj djeci u Bosni i Hercegovini i to je nešto, to je nešto čemu ja ono vidim neku satisfakciju da neki mladi ljudi su zainteresovani za tu temu i da mi imamo onda kao grupa priliku jeli, da odemo i da komemorijamo te žrtve i da saznamo i da promijenimo čak rači razmišljanja tih žrtava, tih roditelja, te djece ubijene tamo gdje smo bili. To su neke stvari u kojima ja, nije to samo moj uspjeh, znači ja sam dio tog, ništa nije moj pojedinačni uspjeh, uvijek je tu barem nekoliko ljudi bilo uključeno u sve što sam radio, tako da volim ja sebe ono zamišljati da sam timski sve što radim, ako ne želim da, ono, iako me često optužuju da držim monopol, da soliram, zapravo sve što radim, ništa skoro ne objavim, da to ne pošljem nekoliko ljudi da provjere, da, znači jednostavno timskim se čovjek čini se i to je nešto što mislim da mene može u nekom pozitivnom smislu staviti i to mislim da sam beskompromisan, da sam ipak uspio u nekih evo, skoro 30 godina, za dvije godine će biti sam u nekom civilnom sektoru, nevladnom, da se nisam nikada kontaminirao, znači nisam nikada bio ni onaj ko nadgleda izbore, znači nisam nikada bio povezan sa jednom političkom strankom, nisam znači riješio svoje neke egzistencijalne probleme, još uvijek živim pod kirijama, ali to je neka moja
izbor.
Tu se osjećam dobro, ono, da se moj izbor i tu se osjećam dobro, da sam slobodan i da nisam nikada morao biti jer nikome ono dugovati ništa, tako da na neki način to bi bilo te dvije stvari, mladi i to da sam ostao neumrljan, a sad naravno da će drugi procijenti drugačije, imao sam raznih optužbi, jedno od njih da sam velikosrpski redar, da sam u ovome ili onome klanu da podržavamo ovo ili ono, to jednostavno ljude etiketira. Znači, uspio sam evo, čak da me u jednoj godini da se odbranim od toga što me radi televizija Republike Srpske proglasa ekstremnim bošnjakom i bošnjačkim ekstremistom. Znači, i uspio sam da ih dobijem na sudu, tako da su mi morali isplatiti odštetu. Istovremeno te godine, znači, sam označen jel, od ljudi iz medija, iz nekog civilnog sektora kome sve nije označavao kao veliko srpski redar, veliko Srbin. Te godine mi dodijele, jel, to je sve bilo prije dvije godine, dodijele mi mirovnu nagradu Goran Bubalo, koja je opet jel, jedna od najuglednijih nagrada na tom polju u regionu, za koji stoji preko 200 organizacija civilnog društva. Tako da sam ono uspio da, i mislim da je to najbolja pozicija, da možeš biti istovremeno, jer u očima i jedno i drugo i treće, ono, različiti ljudi, sve zavisi ko te kako gleda.
Šta biste poručili Bosancima i Hercegovcima u Australiji?
Pa ono što je najvažnije je da pokušaju te mlade svoje unuke, već sada je to treća generacija tamo, oni koji su otišli u ratu, da im ostave tu ljubav jel, prema domovini na bilo koji način, pa barem da u nekoliko godina da dođu, a ono što je najvažnije je da ih ono uče jezik. Da ih uče jezik koliko god mogu, pogotovo je to sad obaveza tih djedova, baki, nana i didova, da oni na neki način stimulišu tu djecu da govore jezik, ali bez toga teško da će moći dolaziti, teško da će ih privlačiti. I što ovamo, ključna stvar je jel, da koliko toliko znaju, razumiju jezik i naravno dočekaju to vrijeme. Ja sam, evo, moj prijatelj, njegove dvoje djece se vratilo sa Novog Zelanda, znači koji imaju državljanstvo novozelandsko, vrate su se, žive u Sarajevu, zato što su imali jedan period kada su se školovali u Sarajevu, tako da ima, znači, i ti kranje dobri priča i oni se super osjećaju. Znači, iako su fakultetski obrazovani, iako su imali tamo karijere, oboje su došli, tako da to daje nadu da još uvijek Bosna je ovakva kakva jeste, može pružiti jel, neku priliku mladim ljudima da dođu, da se vrate, da žive, da tu djeluju, a vjerujem da ćemo dočekati mi ono ubrzo i neko vrijeme u kojima će to biti ono sasvim normalno i da će ljudi poželjeti da dođu u Bosnu i Hercegovinu i iz Australije.
Ja vam se iskreno zahvaljujem na ovom razgovoru, gospodine Ramoliću. U vašem ličnom životu vam želim dobro zdravlje i puno ličnog zadovoljstva i sreće i puno, puno uspjeha u daljoj borbi i radu. Vi niste ni svjesni koliko vaša borba za istinu i pravdu ore duboke brazde u čistim dušama koje također žele učiniti ovaj svijet boljim mjestom, a posebno Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam.
Baš ste me ono uterali tim svim lijepim riječima. Hvala vam, eto, ono, hvala svima koji će jel, do kraja poslušati ovo, ako znači da je to da je vrijedilo nešto što sam i ja u ovom nekom kratkom vremenu rekao. Mnogo vam hvala i ono, ostajte povezani sa Bosnom i Hercegovinom na bilo koji način. Evo, tehnologija nam to omogućava da ne moramo biti fizički prisutni, a da budemo tu.
SBS na bosanskom. Podijelite naše priče preko Facebooka. Želite poslušati još ovakvih priča? Slušajte preko Apple podcasta, Google podcasta, Spotify ili kako god da primate svoje podcastove.